Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin në greva ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit nga qeveria. Pas dy dekadash, komuniteti shqiptar në Serbi do të marë pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtetë. Ukraina çliron fshatrat të Hersonit nga rusët. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bordi i Asociacionit të Komunave të Kosovës i ka bërë thirrje qeverisë që, siç thon ata, të veproj urgjentisht në procedimin e pagave si pas akteve ligjore në fuqi dhe të praktikuara deri tani. Në deklaratën e AKK-së të publikuar sot, thuhet se kanë pranuar shqetësimet e komunave, kryetareve të komunave dhe kolegjumeve të drejtoreve komunal të arsimit për mos ekzekutimin e pagave të mësimdhënësve nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Kjo ministri është vetëm ekzekutuese e pagesave, jo edhe ndërmarrëse e veprimeve të një anshme pa asnjë vendimarrje të punëdhënësit në këtë rast komunave, thuhet në reagim. Punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin pjesëmarrës në grevën e përgjithshme në arsim, po ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit. Sindikata e arsimit ka thënë se janë diskriminuar pasi pagat e këtij muaji janë ekzekutuar për punëtorët e shërbimit civil, që po ashtu ishin pjesë e kësaj greve. Qeveria në anën tjetër thotë se thirret në ligjin e grevave për të ekzekutuar paga vetëm për ata që kanë punuar. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Në 33 vitet që kur ka nisur punën si mësimdhënës, Fejzullah Morina nga Prishtina thot se si vjet e pati më të hidhur fillimin e vitit shkollor. As me datën 4 të këtij muaji, ati nuk i ka dalur paga mujore, pas vendimit të qeverisë që paga të mos ekzekutohen për mësimdhënësit që ishin pjesëmarrës të grevës në arsim për më shumë se një muaj. Morina, si mësues klasor këtë vit, do ta mësoj klasën e parë, por pa një ritual të tij të zakonshëm.
Gjithmonë që 33 vjet punoj, unë i komplet në zonë të të klasës parë, shpoko me ka një bombon, ja u komplet dhe ja u komplet. Gjimu ka dosh në orë me durë, që shtoj në delë, me durë thatë dhe me kretë ata voglësh.
Në familjen e Morinës, këtë muaj munguan dy paga, pasi edhe bashkëshortja e Fejzullahut është mësuese. Ai thotë se pati vështirësi edhe t'u jap para xhepi tre fëmijëve të tij student. Greva në arsim dhe në administratën publike në nivel lokal dhe qendror në Kosovë ka nisur më 25 gusht të këtij viti dhe është pezulluar më 1 tetor. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë më 3 tetor ka njoftuar se sindikalistët e arsimit që kanë qenë në grevë nuk kanë marrë paga për muajin shtator. Mirpo, sipas tyre, shërbyes civil të cilët po ashtu kanë qenë pjesë e grevës, u janë ekzekutuar pagat për muajin shtator. Gjithashtu, sipas deklaratave të disa punëtorëve të arsimit dhe komunave të Kosovës, pagat nuk janë ekzekutuar ende edhe për disa punëtorë në sektorin e arsimit që nuk ishin marrë pjesë në grevë. Marieta Thaçi, mësimdhënëse e gjuhës shqipe në shkollën fillore Yll Morina në Gjakov, tha se pagën nuk e ka marrë ajo e as kolegët e saj. Shkolla ku punon Thaçi e kishte ndërprerë grevën më 15 shtator, përkatësisht rreth 15 ditë më herët se shumica e shkollave tjera në nivel vendi.
Gjithsesi që shkakton vështirësi tu pas parasysh edhe ngritjen e çmimeve, tu pas parasysh se secili mësimdhënës kemi edhe fëmijë studenta. Obligimet nuk na presin.
Qeveria e Kosovës në vendimin për mos ekzekutimin e pagave për grevistët po thirret në ligjin për grevat të Kosovës. Në këtë ligj përkatësisht në nenin 18, thuhet se gjatë zhvillimit të grevës pezullohen detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës, duke përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të punuar. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arbrien Agafci, ka thënë të martën se komunat nuk i kanë raportuar Ministrisë së Financave listat e punëtorëve për muajin shtator, por këtë deklaratë kanë kundërshtuar komunat e Kosovës. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni Komunave të Kosovës tha se komunat i kanë kryer obligimet ligjore dhe kanë dorëzuar listat e pagave siç dorëzohen gjithmonë. Ai megjithatë ka thënë se komunat kanë refuzuar që në lista të bëhet dallimi se kush ka qenë pjesëmarrës në grevë e kush jo, sipas kërkesës së nivelit qendror.
Po janë kërkuar edhe listat nën presion nga niveli qendror, kështu që komunat nuk janë përzis kërkesave që kanë ardhur nga niveli qendror për si të quajtura si lista të presionit.
Ndaj deklaratës së ministres Nagovci ka reaguar edhe kryetari i komunës së Drenuasit Ramiz Ladrovci. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ai ka thënë se komuna që udhëheq ai e ka dërguar listën e pagave për punëtorët e arsimit sipas afatit ligjor. Një dëshmi tjetër që është vepruar në kundërshtim me ligjin është edhe fakti se edhe mësimdhënësve që janë në pushim të lehonis apo pushim mjekësor u është ndaluar paga, ka thënë mes tjerash ai. Kryetari i sindikatës së arsimit në Kosovë Raman Jashari ka thënë gjatë ditës se nëse pagat nuk ekzekutohen deri më 5 tetor, kur edhe është afati i fundit ligjor për ekzekutimin e pagave, ai do të mbledh Këshillin Grevist të Sindikatës së Arsimit për të parë hapat e më të tjeshëm. Në Kosovë janë rreth 23.000 mësimdhënës, ndërsa paga mesatare e mësimdhënësve në nivelin e arsimit fillor dhe të mesëm është nga 220 deri në 240 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Pas dy dekadash, pjestarët e komunitetit shqiptar që jetojnë në Serbi, shumica në komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç, do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet, i cili ka nisur nga 1 tetori dhe do të zgjas një muaj. Një shqiptar nga Sjarina Medveçës, i cili jeton në Kosovë, thot se do të marrë pjesë në regjistrim në vendlindje, por ende nuk e ka të qartë procesin. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jetë i suksesshëm dhe presin realizimin e të drejtave kolektive, më shumë shërbime dhe më shumë kujdes ndaj komunitetit shqiptar në Serbi, raporton Bekim Bislimi.
Regjistrimi i popullsisë, i cili në Serbi ka nisur më 1 tetor dhe do të përfundojë më 31 të këtij muaji, për Mehmetin është rast i mirë që pas 20 vjetësh të konfirmojë jo vetëm përkatësinë etnike, por edhe faktin se ai dhe 6 anëtar tjerë të familjes së tij që kanë lindur në Sjarin të komunës së Medveçës të regjistrohen si banor të këtij fshati. Mehmeti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, tash e 23 vjet jeton me familjen e tij në Prishtinë, ndërkësh në vendlindjen e tij shkon her pas here për të vizituar shtëpinë e vjetër dhe pronat. Ai thotë se javën që vjen do të shkoj sërish në Sjarin për të parë mundësinë që të regjistroj anëtarët e familjes së tij, por jo të gjithë.
Shtot, dhe se fëmija që më kanë lindë këtu ka shtë muja të mi regjistru. Jo vëzë gjithër e kom pjan me shku me këshu shka shto puna dhe.
Me gjitha të me meti shtonë se e ka janë dhe të paqartë nëse do të arri që të përfundoj procesin e regjistrimit të familjarve të ti, përshkak se nuk jeton në vazhdimësin në Sjarin dhe si pas ti, eksiston mundësia që të mos jeti pranishëm në shtëpin e ti kur personat që kryej në regjistrimin të shkojnë aty.
Dolin këta shpi për shpi, ja, po guptan. Cilëm dizori nuk këtë kërkosh, e që ajo pa kesh, apo të se mos me qilu, dhe më tonë cilëm kërkosh, e qlujnë, dhe më tonë sash kërkosh nuk e këtë. Me qilu, mund është me regjistru komplet familjen.
Me meti shtoj se ndër të tjera në procesin e regjistrimit dëshëron të marë pjesë pas thirjeve që u kanë bërë për një gjëtë të tilë për fatësuesit e shqiptarve që jetojnë në tri komunat në jug të Serbis, Preshev, Bujanos dhe Medveç, që një si lugin e Preshevës, por a i shprej dyshimin se mund të bëj këtë për shkak se si pas informacioneve që ka, adresa e tij është pasivizuar në vendlindje. Dilemat e Mehmetit i